Stefanik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Danas ćemo u Stepeniku govoriti o jednoj izuzetno zanimljivoj knjizi, Rehabilitacija političkih osuđenika, istraživanje prvih 10 godina postupaka rehabilitacije u Republici Srbiji. Izdavač ove knjige je Službeni glasnik, a autor je asistent na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, Stefan Samardžić. Ova knjiga je inače njegova doktorska disertacija, naravno prilagođena široj čitalačkoj publici. Pojmovno, rehabilitacija uvek znači ponovno osposobljavanje, uspostavljanje izgubljenih prava, vraćanje u ranije stanje, vraćanje časti. U pravnom sistemu Republike Srbije pojam rehabilitacije je višeznačan, piše Snežana Brkić u radu Rehabilitacija, tri zakona, tri značenja. Ona s pravom konstatuje da mi imamo tri zakona koja pominju, ali uopšte ne definišu ili nedovoljno jasno definišu rehabilitaciju. Stefan Samardžić je, krećući od ovog rada, dakle, bio zainteresovan posebno za rehabilitaciju političkih osuđenika. Pre svega, dobar dan, Stefane. Dobrodošli u Stepenik.
Dobar dan, bolje vas našli. Zadovoljstvo mi je čast da gostujem u vašoj emisiji.
A na samom početku da mi ipak nešto kažemo o rehabilitaciji, o kojoj i saznajemo najčešće kada se pominju rehabilitacije političkih zatvorenika. Retko ćemo u medijima naći neke redovne rehabilitacije ili neke druge vrste rehabilitacije. Uglavnom je to politička rehabilitacija, ali ona je samo jedan, da kažemo, deo onoga što se pod rehabilitacijom podrazumeva u pravnom svetu.
Da, hvala vam. To zaista jeste značajno. Ja u ovom istraživanju jesam krenuo od radova uvažene profesorice Brkić i u razgraničenjima tih pojmova sa profesorom Zoranom Stojanovićem, doktorom krivičnog prava u našoj krivičnoj pravnoj nauci i mojim mentorom, profesorom Branislavom Bistivojevićem, dekanom Pravnog fakulteta u Novom Sadu, raspravljajući priču o ovoj političkoj rehabilitaciji, jedna od prvih dilema koja se javila da li je to uopšte krivično pravno pitanje. Ja sam izvorno krivičar i asistent sam na katedri za krivično pravo. Naime, u krivičnom pravu se pod pojmom rehabilitacija tradicionalno označava jedan institut koji ja u jednoj klasifikaciji koju pravim u svom delu nazivam redovnom rehabilitacijom. Uprošćeno, radi se o onoj uobičajenoj rehabilitaciji za određeni krug krivičnog dela, dakle za određena dela koja nisu najteža krivična dela, kada lice izdrži kaznu ili kazna bude zastarjela ili oproštena, pa protekne određeni broj godina, predviđeno je jedan postupak zakonske, pa sudske i tako dalje, a u tom periodu se, da kažem tako kolokvijalno, u dovoljnoj meri popravi da ne učini novo krivično delo, tada to lice zaslužuje pravo da mu mi obrišemo kriminalnu prošlost, odnosno da mu damo jednu šansu za novi početak. Kako je već za delo koje je učinio odslužio kaznu, ako se u zakonu predviđenom periodu, uslovno rečeno, kolokvijalno dobro vladao, zaslužuje pravo da ga mi smatramo neosuđivanim, da ga brišemo iz kaznenih evidencija. To je jedna rehabilitacija koju ja nazivam redovno, jer mi se čini da to po redovnom toku stvari bi i trebalo da nastupi. Drugi institut za koji se također koristi pojem rehabilitacije je jedan sasvim drugačiji institut. To je institut koji potiče i u našem krivičnom pravu, ima svoje korene u krivičnom procesnom pravu, koji se sve do poslednjih izmena ZKP-a, zakonika o krivičnom postupku, nazivao rehabilitacijom. Tek poslednjim izmenama i negde po nakon mom dubokom uverenju u dobroj meri i pod uticajem također profesorice Brkić, koja je ovaj pojam kritikovala u svojim radovima, u jednom neutralnom smislu, on se izostavlja. Tu se naime radi o ostvarivanju prava neosnovano osuđenih lica i lica neosnovano lišenih slobode. Kada lice bude lišeno slobode u smislu recimo pritvora najčešće, ili bude čak neosnovano osuđeno, a kasnije se pokaže da ta osuda ne stoji, bude izmenjena po vanrednom pravnom leku i lice nakon pritvora ne bude osuđeno, tada lice stiče pravo, to je jedna stvar koja je u našoj javnosti relativno popularna, ako mogu reći, ostvaruje pravo na naknadu štete. Ta neosnovana osuda zaista jeste jedna, kako da kažemo, vanredna stvar. I po prirodi stvari pravni sistem, da ne zvučim sada previše ako laskam, ali ne greši. Vanredno je da neko bude neosnovano osuđen. Ipak je vanredno da neko bude neosnovano lišen slobode. U mojoj klasifikaciji ju nazivam vanrednom, jer ona zaista, kažem, jeli, nije uobičajena. To su dva instituta koji su se tradicionalno u našoj nauci krivičnog, odnosno krivičnom procesnog, pošto je jedna grupa ili porodica prava, nazivaju rehabilitaciju. 2006. godine kod nas ulazi ovaj pojam o kom mi danas govorimo, koji je temeljni institut mog istraživanja, a i u pravu ste sasvim sa ovim što ste rekli na početku, to je taj pojam pod kojim mi najviše to čujemo u javnosti, to je rehabilitacija političkih osuđenika. Ta osuda je takođe neosnovana. Samo što je ona neosnovana iz nekih vanrednih, specijalnih, političkih, ideoloških razloga, tako da ja i klasifikujem kao jednu vrstu neosnovane osude, kao podvrstu ove vanredne, i dajem jedan naziv specijalna rehabilitacija. Dakle, ono bi bila neka opšta vanredna, a ovo je neka specijalna vanredna rehabilitacija, i ona se u našem pravnom sistemu vodi po dva zakona, po zakonu iz 2006. a kasnije zakonu iz 2011. Eto, to bi bilo možda u najkraćem neko pojmovno razgraničenje rehabilitacije u našem pravnom poredku.
Za potrebe svog rada, a i ono što je objavljeno u ovoj knjizi, vi ste uradili jedno obimno istraživanje. No pre nego stignemo do tog istraživanja koje se tiče tih zakona o rehabilitaciji političkih osuđenika iz 2006. i 2011. da se malo osvrnemo na neke slične zakone. Dakle, sve bivše socijalističke zemlje su na neki način morale da reaguju na svoju autoritarnu prošlost. Da bi se ona uspešno prevazišla, nije potrebna samo rehabilitacija političkih zatvorenika. To obično podrazumeva i zakon o lustraciji, to obično podrazumeva i zakon o restituciji, ali podrazumeva i otvaranje arhiva tajnih službi. I čitava istočna Evropa je na neki način odmah posle pada Berlinskog zida, Nemačka već odmah, ako se ne varam, 89. godine, donela zakone o rehabilitaciji, a mnoge zemlje su uradile i sva četiri ova, da kažemo, stuba koja su neophodna za demokratski napredak. Šta je Istočna Evropa uradila, koliko je to bilo dobro i koliko smo od njih mogli da prepišemo, na primjer?
Koliko god se to možda ovako u tradicijalno obrazovanje činilo nepopularnim, bilo bi bolje da smo malo bolje prepisivali. Iskustvo sa suočavanjem sa autoritarnom prošlošću, kao što ste rekli, zaista u zemljama istočnog bloka, od same istočne Nemačke, koja je tu ipak postavila standarde iz više razloga. Prvo zato što su, ajde, da uprostim, a mislim da će me ovi slušalci razumeti, a to je zato što su Nemci u onom najpozitivnijem smislu sređenosti i sistematičnosti. Drugi razlog zašto bi oni bili dobar uzor, na koji se nažalost nismo dovoljno gledali, jeste u tome što naš pravni sistem sa naglaskom na krivično pravni deo sistema počiva na Nemačkoj, naravno i drugi delovi našeg sistema počivaju, ali počiva na germanskoj pravnoj tradiciji, pa je samim tim su njihova rešenja kompatibilna. Znači, ti pravni transplanti koji se donose iz njihovih sistema dobro uspevaju na našem pravnom tlu. Ugledajući se na istočnu Nemačku, koja se prva suočila zapravo sa totalitarnom prošlošću, čak ne 89. To bi bilo, uslovno rečeno, u novijoj istoriji Nemačke drugo suočavanje, jer se Nemačka još 46. godine suočila sa totalitarnom pravnom prošlošću koja je trajala 30. godina kroz nacionalno-socijalističku partiju, jel, i tako dalje, nacizam. I oni su se i tada suočavali sa time, tako da je njihova istorija revizionizma, da tako kažem, u pravnom poretku i njihovo iskustvo suočavanja sa tim mnogo dublje. Druge zemlje istočnog bloka su u solidnoj meri to rešile, a kada bismo mi sada pokušali slušalcima da približimo zašto su to oni bolje uradili od nas, ako možemo tako reći, ne bih ja možda ni baš tako čvrst zaključak doneo, iako sam ga ja izrekao i u samoj knjizi, ipak u tom smeru ide, zato što oni nisu napravili, ako bismo to sveli na najznačajniju, kako da kažem, najznačajniji zajednički imenitelj, nisu pravila i postupak rehabilitacije vodili drugačije, odnosno na nižim standardima istine, nego što su vođeni postupci u kojima su lica osuđivana. Šta to zapravo znači? Znači da ako je prema određenom licu vođen određeni postupak koji mi moram reći, izražavamo sumnju da je bio vođen iz političkih i ideoloških razloga, tada bi zapravo način njegovog preispitivanja i standard njegovog preispitivanja jednog reverzibilnog procesa morao najmanje da odgovara onom standardu koji je tada korišćen. Od nas je to napravljeno na jedan nedovoljno srećan, ako mogu tako reći, način, da je zapravo postupak rehabilitacije, čak u prvom zakonu 2006. potpuno volšebno, uopšte nisu predviđena pravila postupka. Pa ste imali jedan stav suda, vrhovnog, koji je zauzeo stav da će se postupci rehabilitacije voditi primjenom, znači u vanparničnom postupku, shodnom primjenom pravila o parničnom postupku, dakle jedan zakon koji rešava jednu veoma, ajmo kažem, značajnu materiju, to nije materija
Osetljivu, svakako.
Tako, upravo, osetljivu u najmanju ruku. Vi ne predvidite pravila postupka po kojima će sud postupati. Pa onda sud svojim tumačenjem od toga dolazi. Mi vodimo to sve u jednom, kasnije 2011. zakon, da kažem, preuzima tu praksu, ne menja je, ne bi možda bilo ni dobro s jedne strane da je menja, jer kad smo već ušli dosta duboko u to, da se, znači, postupci rehabilitacije kod nas vode prema pravilima vanparničnog postupka. To je jedan građanski postupak pre svega, drugo to je građanski nesporni, ako mogu tako reći. Vanparnica je postupak u kom dve strane, ne mogu da kažem da nemaju spor, jer da nemaju spor ne bi bila pred sudom, ali gde je taj njihov spor ograničenog domašaja. Recimo u vanparnici se sprovodi ostavina kada se, po pravilima tog postupka, kada se naslednici ne spore oko nasleđa. U vanparnici se sprovodi postupak uređenja međa ili deobe suvlasničke zajednice kada se ljudi ne spore. Kada se u tom postupku pojavi različit stav predlagača i protivnika predlagača, tada se prelazi u parnicu. Vi sa druge strane imate krivične osude sudova iz, ok, iz evolucionarnog perioda, ali ipak sudova kao što su recimo bili sudovi koji su sudili i generalu Mihajloviću, a to je bilo veliko veće vrhovnog suda DFJ tadašnjeg, kakve god bilo, to je bilo najviša sudska instanca. Verovatno je da je najviša sudska instanca bila da upravo da bi bilo isključeno pravo na žalbu, ne bi se sa strane istoričara upletao, ali eto, meni se kao pravniku to čini. A sa druge strane, ta odluka je preispitana u vanparničnom postupku od strane sudije pojedinca uz uvažavanje i ličnosti i ne ulazeći uopšte u to, govorim samo principijalno, da to nisu standardi istine koji su kompatibilni i da ovakvo zasnivanje rehabilitacije uz puno poštovanje najboljih namera sa kojima se ide, u koju je sa istim namerama ušla tada i Nemačka, i Poljska, i Češka, i Rusija, i države, da kažemo, bivše Jugoslavije i tako dalje, nije na najbolji način regulisana i morala bi biti postojati jedna odredba koju, kada bismo slušalcima hteli da uprostimo, rekli bismo na onaj način na koji je suđeno, na taj način trebalo bi biti rehabilitovano. Dakle, ako je neko suđen u krivičnom postupku, trebala bi u ovom postupku biti shodno, mi pravnici kažemo, dakle, prilagođeno, primenjivana pravila tog istog postupka. Recimo, vi ste kod nas imali jednu veliku grupu lica osuđenih i samim tim rehabilitovanih, to su lice koja su odgovarala u vezi sa rezolucijom Inform Biroa, jeli i beovci, i oni su svi osuđeni, jer uglavnom većina njih nikad nije videla nikakav postupak, nažalost. To su teške, teške rane naše pravne istorije, da tako kaže. Već su samo dobili, ali to je formalno bio prekršeni postupak. To je bio zapravo prekršaj protiv javnog reda i mira. Tako da bi, recimo, kod rehabilitacije njih trebalo shodno primjenjivati pravila prekršenog postupka. Razumijete? Tako da ti postupci budu i ole kompatibilni, da ne uđemo jednom razinom hvala. Inače, rehabilitacija je možda na svijetu najpoznatija na južnoameričkom kontinentu, gde se u spletu revolucija, jeli hunti, dolazaka i silazaka sa vlasti, vi kod njih praktično kroz ceo 20. vijek imate osude, pa rehabilitacije, pa osude tih istih, pa ponovo rehabilitacije. Bojim se da je ovaj zakon bliže tome, možda mi nismo tako vatrene prirode, pa će se kod nas stvar malo stabilizovati lakše, ali to u pravnom smislu u svakom slučaju nije dobro.
A lovely way to be aware. to see the fundamental loneliness goes whenever two can dream or dream together. You can't deny, don't try to fight the rising sea. Don't fight the moon, the stars above, don't fight me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. When I saw you first, the time was 3:30. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream our dream together. The time was 3:30. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch that wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream our dream together. Together.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorimo o knjizi Stefana Samardžića Rehabilitacija političkih osuđenika, istraživanje prvih 10 godina postupaka rehabilitacije u Republici Srbiji. Kako su to rešile druge države bivše Jugoslavije?
Pa evo ovako, tu baš se primećuje jedan, iako možda stereotipni, ali geologizam, a to je da zaista kako se krećete od severa ka jugu, to ta regulativa sve više nekako slabi, postaje malo aljkavija, traljavija i na kraju potpuno iščezava negdje u srcu naše bivše države, kao što u tom pravnom Milajetu, kao što je Bosna i Hercegovina. Znači ja sam rođen iz Sarajeva, 1992. godine sam, nažalost, opet u nekim specifičnim istorijskim trenucima morao da pobegnem iz svog rodnog grada, zapravo iščezava i nestaje. Možda najdelje u tome najsistematičnije i najviše oslanjeno na germansku pravnu tradiciju, tradicionalno pretpostavljate odmakla je Slovenija.
Slovenija, da.
Tako je, pre svega na vreme, ali ne mogu da kažem baš do kraja sjajno, ima ona sve te simptome, ipak smo dugo kohabitirali i na kraju sva revizija njihovog odnosa prema političkim osudama počiva na istim osudama. To su isti sudovi zapravo koji su sudili manje više, što su uglavnom bili savezni organi ili u najmanju ruku na nivou republika. Tako da njihova, meni se barem čini kao pravniku sreće, izlopšavajući ono što su imali relativno mali sistem, ne pravda to nas, jer nismo ni Bog zna kako velik pravni sistem, ali obuhvat toga kod njih se ipak nekako relativno ovako razrešio. Hrvatska se prema tome odnosila otprilike kako se odnosi i prema celoj zaostavštini bivše Jugoslavije, od podale imovine, od priznavanja imovinskih prava svima koji nisu državljani ili njihove države, te probleme znamo. Slučaj je pred Evropskim sudom za ljudska prava svih onih koji su, nisu hrvatski državljani i tako dalje. Tako se odnosila negde i prema rehabilitaciji. Postoji neka vrsta zakona, postoji nešto u čemu su oni postupali, to je dosta selektivno. U velikoj meri selektivno. Ono što krasi delom i Sloveniju i Hrvatsku jeste da su oni određene grupe osuda rešavali, kako da kažemo, en general, opštim pravnim aktom, mirajte su uprošćavani. Svi koji su osuđeni za ta i ta dela, treba nekom vrstom deklaracije se, ajde mogu reći, aboliraju i država izražava svoje žaljenje zbog toga, eventualno su ostvarili određena prava. Dalje, kad se krećemo u Makedoniju, koja ima potpuno specifičnu situaciju, od njih ste imali čitav jedan set zakona koji se time bavio, ali zapravo njihovi stvarni domašaji su bili relativno mali i ne mogu reći da je Makedonija zapravo ništa značajno uradila u pogledu rehabilitacije. Kod Makedonije je to sve nekako u paketu i sa objavljivanjem, otvaranjem tajnih arhiva i tako dalje. Crna Gora ima jednu deklaraciju iz 1992. godine, koja se zove deklaracija osudi kršenja ljudskih prava i slično na inicijativu Udruženja Goli otok. To deklaracijom Republika Crna Gora je tada istekla da će preduzeti neophodne sve moguće mere, da će izvršitelji zločina, bez da jedan pravni akt ipak skupštine, nositi moralnu i istorijsku odgovornost. Tako je nekako čini mi se na pogledu sociološkom sasvim u duhu te dinarske prilade, pa koje se cijeli kasnije. Međutim, dalje te deklaracije se nije odmaklo. Bosna nema apsolutno nikakvu regulativu, zato sam to malo čas i pomenuo. I možda je neskromno, možda je subjektivno i laskavo, ali čini mi se da baš iz tog, kako da kažem, dolaska na red tek 2006. godine, Srbija se ovim u dobroj meri najviše i bavila, ali kod nas je to u dobroj meri ubrzano ili uslovljeno pojačano i pojavom zakona o restituciji, o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju iz 2011. godine, koji je 2012. počeo da se primenjuje. I u samom istraživanju vidi se taj drastični skok koji kreće tada da zanima nas da se bavimo svojom čašću i političkim osudama u vreme kada to postaje uslov za restituciju.
Da pređem na ove naše zakone. Zakon iz 2006. godine podrazumevao je rehabilitaciju ljudi koji su osuđeni, dakle, po političkoj liniji, što bismo mi laički rekli, od 1941. godine. I tu je odmah bio problem, čini mi se.
Da, jeste. Problem kod vremenskog važanja zakona jeste u tome što on obuhvata od 6. aprila 1941. pa sve do stupanja zakona na snagu 25. aprila 2006. Njegov problem se nalazi na početku i na kraju ovog perioda. Sa početka imamo početak, znači zapravo rata, odnosno bombardovanje Beograda 6. aprila, gde mi zapravo obuhvatamo ovim zakonom isti vreme trajanja Drugog svetskog rata, kada zapravo na teritoriji sadašnje Republike Srbije, jer na koji se zakon pre svega odnosi, mada on nekad malo širi i obuhvata, nemate pravni kontinuitet. Dakle, imate jednu situaciju da organi Republike Srbije zapravo s jedne strane velikodušno prihvataju da rehabilituju lica iz ovog perioda, koja su lišena iz političko-ideološkog razloga bilo kog prava, ali sa druge strane zapravo na sebe privlače i određenu vrstu odgovornosti. Dakle, vi ako rehabilitujete lice za neku osudu, sada hipotetički govorim iz kraja 1944. godine, ili neko streljanje sa kraja 1944. godine, prema građanima i licima koje ostvaruju prava, to se zaista čini onako stameno, moralno i čvrsto, ali pravni sistem i država o tome mora da vodi računa, iako može da prizna posebno prava, mora se i odreći odgovornosti za, recimo, potpuno vanpravna streljanja nakon samog kraja Drugog svetskog rata, koja su najčešće bila, čitajući literaturu kolege koji se bave istorijom, razračunavanja nesravnjenih računa iz Drugog svetskog rata u toku trajanja, jer su jedni drugima radili ovo, a onda su na kraju, dok se još pravni sistem nije uspostavio, malo oni njima to vratili. Figurativno govorim, ne potcjenjujući žrtve iz ovog perioda. Te lica, vi imate čak nešto više od 13% ukupnog broja rehabilitovanih lica, to su čista vanpravna streljanja sa kraja Drugog svetskog rata. Od čega njih zapravo rehabilituje Republika Srbija, kada ona zapravo i nema pravni kontinuitet, niti može da snosi odgovornost. Ja bih se sad osvrnuo, ako mi dozvolite, naš jedan zakonski tekst u čijem formiranju i radu sam s ponosom imao priliku da učestvujem na pomarenje Ministarstva pravde, tadašnji ministar Nikole Selaković i gospodina, sadašnji ministra spoljnih poslova, kada smo radili na zakonu koji je takozvani zakon o otklanjanju posledica holokausta. To je zakon koji podrazumeva otklanjanje posledica oduzimanja imovine kao posledica holokausta, gde su cele porodice zapravo stradale u holokaustu, a ta imovina onda, da kažemo kasnije, ostala u državnoj svojini. U tom zakonu, u članu 2 stav 2, koji sam neskreno ponosan sa svim ljudima koji su na njemu radili, stoji da se pojmovi obeštećenje, oduzimanje i slično uzimaju isključivo za potrebe tog zakona i odriču svaku odgovornost Republike Srbije za stradanje pripadnika jevrejskog naroda. Ti ljudi su tada bili državljani Kraljevine Srbije, da. Sudni, da pripadaju državi za koju još nije bila formirana, odriče svaku odgovornost i deli solidarnost i sapatnju ljudi koji su istim kamionima voženi na Banjicu, Sajmište i tako dalje. Mislim da su te stvari, kada se napravi vremenska distanca u odnosu na ovakve, vi ste lepo malo prerekli osetljive zakone, veoma bitni, jer se pojavi slučaj X, ostvari svoja prava iz rehabilitacije, prijavi se hipotetički u restituciju, ostvari svoja prava iz restitucije, ali kad ti zakoni odu u istoriju, vi morate voditi računa kakvu poruku ti zakoni šalju, jer oni se ipak određuju prema istoriji. To je jedan od njegovih fundamentalnih problema, što on kroz jedno sočivo pravnog poretka zapravo tangira i na neki način revidira istoriju.
Eko.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina. pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert, Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
O knjizi Rehabilitacija političkih osuđenika u današnjem stepeniku razgovaram sa Stefanom Samardžićem, asistentom na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Dakle, 2011. godine pojavljuje se sada novi zakon. Šta on pokušava da ispravi, da tako kažem, jer da je bio dobar taj iz 2006. on bi ostao na snazi.
Pa vidite ovako, zakon iz 2006. je donet, ako mogu tako da kažem, majitki, eto tako. Taj zakon ima 9 članova. Taj zakon, kao što vam malo prepomenuo, zaboravlja da reši pravilno postupka. Taj zakon dozvoljava žalbu samo protiv odbijajućeg rešenja. Dakle, po zakonu iz 2006. koliko neko podnese zahtev za rehabilitaciju i sud usvoji njegov zahtev u potpuno neregulisanom postupku gde se samo načelno kaže kada je lice lišeno bilo kog prava iz političkih ili ideoloških razloga, kako da vam kažem, postupak dokazivanja toga je užasno širok, užasno neodređen, neopisan i sud odluči po svom najboljem sudskom uverenju, ne umanjujući nikako, da je lice treba rehabilitovati i da tu određenu odluku treba ukinuti, odnosno poništiti od trenutka njenog donošenja. Ukoliko sud to odluči, ne postoji uopšte zakonom predviđeno, čak eksplicitno je zakonom isključeno pravo žalbe protiv takve odluke. Dakle, ona se više ne može preispitati, nema druge instance. Ako je sud pogrešio, što je naravno moguće, sprem dokaznog materijala, sprem činjenica, sprem bilo čega drugog, da ne kažem ako je neko lagao, hipotetički, što je naravno moguće, znači, po svim najboljim pretpostavkama, ukoliko je neko rehabilitovan, nema više žalbe protiv toga. Puj, pike, gotova priča. Tike, tike, tačke i nema dalje. Znači, a samo ukoliko je nekom zahtev za rehabilitaciju odbijen, tada se on mogao preispitivati. To je, recimo, jedan od, kako da kažem, pokazatelja koliko je taj zakon loš. Taj zakon je toliko, kako da kažem, nesmotreno, nepažljivo napisan. A jer se činilo, eto, Bože moj, on se tu malo osvrće na neku prošlost i on to nešto rehabilituje, pa dobro, normalno. Ako je neko osuđen iz političkih razloga, onda ga treba i rehabilitovati. Na prvi pogled se to čini sasvim prihvatljivim. Evo, međutim, upravo postoji jedna stvar koja je veoma značajna i to je negde možda i najznačajniji zaključak, evo možda negde i prerano idem ka njemu, ali mislim da je moment da ga objasnim. Pravo je usmereno ka ograničenom ispitivanju istine i dokazno načelo, odnosno načelo ispitivanja istine u svim pravnim postupcima, pa i u krivičnom postupku, rehabilitacioni bi trebao biti njegov odraz u ogledalu, tako na neki način. To načelo istine podrazumeva da se istina ispituje samo ograničeno onoliko koliko je sudu potrebno da zaključi o bitnim činjenicama, da odluči o postupku. Vi ne utvrđujete ni u jednom pravnom postupku sve moguće činjenice, već samo one koje su relevantne za odlučivanje. I sud može da se na njih osvrne, da ih prihvati ili da ih odbaci. Istorija, sa druge strane, kao nauka, kao i svaka druga nauka, usmerena je, njena glavna vrednost je u tome da beskonačno preispituje sobstvene zaključke i što ih više ispituje, to ti zaključci morali bi logički postati sve kvalitetni. U pravu nasuprot ovom neograničenom ispitivanju, da kažemo istine i dokazivanju svih njenih pojedinih aspekata, stoji jedna vrednost koju ni jedna nauka ne poznaje, odnosno koji su naučnoj logici suprotni. Pravni sistem poznaje nešto što se zove pravna sigurnost. Pravni sistem poznaje jedno fiksiranje istine u interesu sigurnosti svih učesnika u pravnom prometu, pravnom poretku, je li tako, da znaju na koje se činjenice mogu ili ne mogu osloniti. Zato postoji čitav niz načela da ne, svaka strana može da učestvuje, svaka prava strana ima pravo na žalbu i tako dalje, ali kad jednom fiksiramo to, kad to dođe do neke pravnosnažnosti ili upravnom postupku, konačnosti i tako dalje, tada nema više vraćanja nazad. Postoje nekad oni neki vanredni pravni lijekovi u slučaju teških povreda, najtežih povreda, kada se vanredno nešto može ispitati, ali ovdje osnovni problemi i zakona iz 6. a iz 11. koji to nije mnogo ispravljeno, ne rešio neki niz, vi ste me to malo ću spitali, ja sam se odlutao, ali određeni niz nelogičnosti, protivrečnosti pravog zakona, čitavni stvari koje su nam iskustveno pokazali da treba budu rešene. On je uveo nešto što se zove zakonska i sudska rehabilitacija, pa za određene osude on a priori samo sprovede postupak jednostranački i kaže ako si osuđen za ta i ta dela, recimo i Beovci, rehabilituje se po sili zakona, nema tu protivljenja i tako dalje. A kod neki drugi se vodi jednostranački postupak pa se tužilac uključuje i tako dalje. To su neke stvari malo popravljene. Ali njegova fundamentalna usmerenost na preispitivanje istorije bez ograničenog, da kažemo, usmeravanja na standarde pravnog dokazivanja pravi tu jednu, po meni čini mi se, pogrešnu sliku osnovajući se na duboke podele koje u našem društvu očigledno dalje postoje. Mi se i dalje delimo na naše njihove, na četnike i partizane, na kauboje i indijance. I čini mi se da ovi zakoni, iako bi trebali imati tu ulogu u pomirenju, u završavanju nekih, da kažemo, pogrešnih priča, čini mi se da je zapravo samo pogodio. Pa vi možete primetiti i par najzvučnijih slučajeva rehabilitacije kod nas koji su se javljali, da ste imali čitavu medijsku pompu oko toga i čitavu priču hoće li taj biti rehabilitovan ili taj neće biti rehabilitovan, a da zapravo s druge strane imate 5000 slučajeva ili recimo 2-3000 unutar tih 5 koje sam recimo najistraživao, u kojima se ništa ne zna, ali da se zapravo rešava o značajnim pitanjima lica koja jesu ili nisu učestvovali u određenim ratnim zločinima, na primjer na području Čuruga, Žablje i Mošulina, na primjer u Novosadskoj raciji, na primjer u čitavom nizu drugih odmazdi unutar pripadnika srpskog naroda.
Koje nisu stigle do javnosti zapravo.
Tako, jer možda moje nisu tako zvučne kao što je Draža, kao što je Nedić, kao što je Kalabić i tako dalje. I mislim da to je jedna pogrešna predstava javnosti o jednom ipak ne precenjujući temu koja nam se javljaju istraživanja, ali ne baš beznačajnom pitanju za jedno nacionalno biće kako je srpsko, koje je u značajnoj meri podeljeno, ja bih dao sebi za pravo da iznesem svoje mišljenje po svakoj mogućoj tački po kojoj može biti podeljeno.
Got me walking on a high wire. We can't go on undecided. Got to decide to be undivided. Together we stand, divided we fall. Ain't it love we're after, after all? Save me. Standing on the brink of tears, my mind is cloudy, you can make it clear. Don't leave me, baby, just standing here, out on the edge of love. You got me living on the edge of love. All I need is a tiny shove, somewhere between two.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorimo o knjizi Stefana Samardžića Rehabilitacija političkih osuđenika, istraživanje prvih 10 godina postupaka rehabilitacije u Republici Srbiji. Vi ste radili istraživanje, bavili ste se predmetima koji su završeni do 2016. godine, odnosno do 15. decembra 2016. godine, znači postoje još uvek predmeti koji nisu rešeni, je li tako? Koliko je tih predmeta, zašto ste pravili podelu na Vojvodinu i na Srbiju?
Ja sam u celom istraživanju imao nekako dosta metodoloških problema i zaista sam uz zahvalnost kolegama iz Ministarstva pravde za svim nivoima koji su radili, uspeo nekako da formiram priču u uzorku zapravo u mom istraživanju, a kasnije to uporedim sa nekim ukupnim statističkim skupom i da vidim šta sam zapravo istraživao. Ispostavilo se na kraju da sam ukupno oko 60-61% svih predmeta urađenih za tih 10 godina ušlo zapravo u ovom nizu. Svaki od tih predmeta ja sam analizirao po čitavom nizu kriterijuma, od samog podnošenja zahteva, strukture podnosioca zahteva, preko znači, podataka o osuđenom licu, godine rođenja, pola, nacionalne, sve ono što je bilo poznato, jeli? Nacionalne pripadnosti, preko podataka o osuđi, od kog sve nekog organa je osuđen, za koje krivično delo, ako je osuđen ili lišen nekog prava, života, imovine i tako dalje. Pa sve na kraju do samog rješenja o rehabilitaciji, kako je rehabilitovan, po kom osnovu i tako dalje. Struka je pokazala da od 5402 lica, da je negdje oko 5100 zahteva usvajajućih. Dakle, nakon toga odbijajućih svega 261 svega na 5000 ili i odbačenih negdje oko 30% su oni koji ne ispunjavaju neodređene minimalne gde je na vlašeno lice podnelo. Zašto sam delio na Srbiju i Vojvodinu? Pa pre svega zato što je karakter osuda u Vojvodini bio potpuno drugačiji i zato što se u Vojvodini pokazuje dominantnim lišavanje imovine kao prava. Naravno, na području Vojvodine su ljudi da kažemo, stradali po drugim osnovama, odgovarali po rezoluciji ideja i tako dalje, ali tu se recimo dominantno vidi, ja se godinama bavim i restitucijom, tako sam se negdje i počeo interesovati za ovu temu, tako da to je bio negdje moj osnovni sa jedne strane razlog za odvajanja područja zbog karaktera osoba, a sa druge strane negdje mi je to više zanimalo jer na kraju doktorirao sam na Novosadskom univerzitetu koji je stožerni pravni fakultet, jeli? U Vojvodini možda najbliži je tome, pa sam i po tom kriterijumu to negdje malo određivao.
Da li postoji razlika u rehabilitaciji ljudi koji su stradali u posleratnom periodu negdje do 47. godine i rehabilitacija ljudi koji su stradali zbog Infonbiroa?
Osnovna stvar koju čitaoci ne bi trebali, ja sam da će i neki primjerci moje knjige doći u čitaoci ili kroz biblioteke ili kroz lično interesovanje, ne bi smjeli upasti, u nju se hoće upasti često, verujte mi, toko istraživanja ja sam upadao više puta, jeste, leži u tome da zapravo čitanjem ovoga mi ne saznajemo ništa o obilju povrede prava. Dakle, mi ne čitamo ništa o tome koja struktura i koji procenti ljudi su stradali po određenim osnovima. Mi pričamo o početnom skupu lica koja su podnela zahtev za rehabilitaciju.
Da, da, da. U pitanju su oni, dakle, samo oni koji su rešili da isprave nepravdu, je li tako? A ne tako, ukupan on broj ljudi prema kojima je nepravda učinjena.
Tako je. Dakle, to je vrlo bitno napomenuti, pogotovo kada recimo možda nas slušalci se na momenta nemaju kritoštivu pred sobom. Zaista, najveći broj takozvanih neposredno posleratnih povreda sastoji se u zapravo streljanju. Streljanjima koja su se dogodila 44-45. godine i u ukupnom skupu to zauzima negde oko 13% ukupnog broja slučajeva specijalne rehabilitacije političkih osuđenika o kojima govorim. Nadalje, ja nisam to delio sve vreme samo po periodima, zato što sam delio po karakterima osude, odnosno vrstama povrede prava. Da, naravno da su gubici života u tom periodu daleko najdominantniji, kada bismo to sada okrenuli, siguran sam da bi čak sigurno preko možda i 90% lišavanja života iz političkih domaških razloga otišlo u ovaj period, znači neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Onda nam dolazi negde period vezan za revoluciju Infonbiroa i tu se opet mogu vidjeti neka tri perioda. Prvo imamo taj period 44-47, pa onda 48, neka recimo 55, ali čak i kasnije imate lica koja su i revoluciju Infonbiroa ili tu negde završila svoju, kako kažemo, karijeru, odnosno odnos prema njoj, vi ste imali čitav niz i za neke druga dela, pa ne samo za zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira. Ono što je značajno, jeste da ovo istraživanje možda najznačajnije pokazuje jednu drugu stvar. Mi imamo zakon iz 2006. i iz 2012. uz male korekcije u tom prvoj odredbi koja rešava predmet zakona, koji nam govore o tome koga mi rehabilitujemo, na koga se taj zakon odnosi. To su lica koja su, pa onda posle precizira sudskom ili administrativnom odlukom, odnosno bez nje lišena određenih prava. Mi zapravo nemamo tačan opis šta će ti zakoni da obuhvate, jer mi zapravo pred tim zakonima nemamo jedno ovako istraživanje koje bi moralo na strukturi nekih osuda na bazi određenog istorijskih i historiografskih istraživanja da predvide šta će se nama pod tim zakonom javiti. Zapravo ovim istraživanjem ja pokušavam da kroz obim pojave i kroz slučajeve shvatim na šta se ona odnosila. Ne zato što je to zakonodavac hteo, nego zato što zapravo nije znao ko će se sve pod nju, kako da kažemo, podviti. Druga grupa i najveća grupa slučajeva specijalne rehabilitacije koja čini 42% slučajeva, pazite, gotovo polovinu svih slučajeva rehabilitacije, to su lica u odnosu na koja je jedina povreda, neumanjujući, je učinjena u pogledu njihovog prava na imovinu. To su odluke iz jeseni 44. godine o prelasku, prvo odluka, pa posle ona promenila formu u zakon, odluke Avnoja o prelasku u državnu svojinu neprijateljske imovine. To su imovine lica koja su bili nemačke i mađarske nacionalnosti. To je nešto što je čista restitucija. To je nešto što govori o vraćanju imovine. Imamo poseban zakon za to da on dolazi 2012. godine, odnosno 11. se usvaja, 12. počinje se primenjuje, ali lice kome je imovina oduzeta 44. jednim aktom, odlukom koja je kasnije zemljišno knjižno sprovođena, mi nemamo od čega da rehabilitujemo. I nemamo šta da utvrdimo, osim da je on tad bio nemačke nacionalnosti, što je jasno, kao što su možda i njegovi naslednici danas ili nisu, jeli, ljudi su penjali državljanstvo, živjeli na raznim mestima i da mu imovina oduzeta. Ja ne vidim od čega ga to rehabilitujemo. Da, pravo na imovinu rehabilitacija, restitucija u pogledu onoga što zakon predviđa, jednostavno ne pripada ovom zakonu. Što znači da ovaj zakon u najmanje 50%, ajde biću grub, 42%, maši suštinu rehabilitacije. To je ona ugodna pojmovna razgraničenja. Treća grupa, koja nije mala, ja sam pokušao da je formiram što većom, da bi malo više istraživo, to je negde, eto, otprilike oko 30% i nešto, 37, 8, 9%, to su lica prema kojima je primenjena neka kaznena mera. Bilo prekršajna i beoci, bilo krivična i tako dalje. I to je neki prostor gde mi možemo govoriti o određenoj rehabilitaciji. Jer ta lica imate od čega da rehabilituje.
Da. No,
tako je. Eto, i to je možda najveći, kako da kažemo, najveći problem zakona uz čitav niz drugih problema, prepreka, šta su to pripadnici kvislinških formacija, šta se dešava ako je neko bio pripadnik formacija na koji se zakon odnosi, a činio je ratne zločine. To su naravno, kao i svaki zakon, to je potpuno jedna normalna pojava odrazija različitih, kako da kažemo, sinergije različitih lobističkih grupa i različitih interesa koji u društvu postoje, ali naravno kad se u to sve upetlja i dnevna politika, kad se koja teče, to je dnevna politika od 2006. To nije dnevna politika 2021. To je dnevna politika 2006. i 2011. pa i 2015. pa i 2016. ne zauzimajući nikakav stav u bilo kojoj političkoj soluciji, ali ta vrsta aljkavosti u pravnom sistemu i posezanjem za pravom kao, kako da kažemo, načinu da se, recimo, vidi se u knjizi, analiziram i akte Saveta Evrope, rezolucije o preporukama za uklanjanje totalitarnih režima, posledice totalitarnih režima i tako dalje, pa se onda uplete i malo trgovine unutar državi raznih nacionalnih političkih i drugih grupa, pa se onda pojave razne vrste političkih drugih pokreta koji se zalažu za ovu vrstu državnog uređenja ili ono. E, kad se to sve tako skuva i dobije se jedan zakon, naročito eklatantan primjer toga je ovaj iz 2006. pa ovaj iz 2011. eto, malo je taj recept popravljen, ali kad se to skratka, onda sudovi i sudije, ja sam sa dobrim značajnim brojem njih i razgovarao, dobiju pred sebe jedan zakon
sa kojim ne znaju šta će.
Tako je, rodili ste bebu i sad je ljuljajte, a čitav niz zaista izvanrednih pojedinaca, ja ne mogu da kažem da zaista ne mogu. Ja želim da kažem još jednu stvar, kako su zakoni napisani i 6. i 11. opet verujem uz poštovanje određenih kolega koji su radili na njihovoj izradi. Ja imam pripremljene materijale iz 2006. koji praktično ne postoje, iz 11. je to malo ozbiljniji bio rad. Čitav niz dobrih stvari je to urađen i poboljšan, da sad čitaoce ne zamaramo time. A znate kako zakonski tekst koji napišu ljudi koji nešto znaju dok prođe kroz redakciju, dok prođe kroz zakonodavne odbore, dok na kraju dođe pred naše predstavnike u skupštini, promeni u potpunosti vrlo često lični opis, ovde se to videlo, jer samo malo se nešto obriše i samo malo se neki stav stavi, a to nekako u pravu nije baš tako. Pravo je malo bliže Rubikovoj kocki nego nekoj lirskoj poeziji, pa da to može i bez jednosti. Mislim da je to stvar koju ona je urađena kako je urađena, sa jedne strane uz veliki trud, to sam malo čas krenuo da kažem, veliki trud sudske prakse koje su doprinos dali i sudije i tužioci, vi imate iz pojedinih sudova zapravo bravurozna i obrazloženja samih odluka, kao i stavove tužilaštva i tako, zaista mogu da kažem izvanrednih pojedinaca koji su duboko ušli u suštinu ovog instituta, takvim kakvi su zakoni, dobili su jednu, a mogu reći uz čitav niz baš onako problema koje je zakon uveo, pristojnu pravnu formu koju su je uveli ipak sasvim ozbiljni pojedinci iz našeg pravosudnog sistema koji se uz konstantno urušavanje koje vidimo i danas ipak održava na leđima tih sjajnih pojedinaca koji postoje i koji su neki tihi heroji spašavanja jednog pravnog sistema koji se zapravo u velikoj meri urušava.
Stefane, hvala vam na razgovor.
Veliko vam hvala na prilici i zahvaljujem se na pozivu.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Rehabilitacija političkih osuđenika. Autor je Stefan Samadžić, asistent na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Knjigu je objavio Službeni glasnik. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.